nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا وَلَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Në emër të Allahut, më shirusit, më shirëbërësit. Thuaj, i mbështetem Zotit të agimit, prej dëmit të çdo krijese ai e krijoi, dhe prej errësirës së natës ku ngryset plotësisht, dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryen yja, edhe prej dëmit të smirkeqit, kur si pas mirës vepron.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e juaj shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti Raisi, heqje sanksioneve, verifikimi dhe garancia e vleshme janë parimet bazë të marrëveshjes. Heqje sanksioneve, verifikimi dhe garancitë e vleshme si parimet bazë të marrëveshjes bërthamore u theksuan mbrëmjen e së shtunës në një bisedë telefonike mes presidentëve të Republikës Islamike të Iranit dhe Francës. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, të shtunën në mbrëmje në një bisedë telefonike me presidentin e Francës Emmanuel Macron, ju referua asaj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka pranuar dështimin e politikës së presionit maksimal, dhe shtoi se çdo përpjekje palestinëse duhet të përqendrohet në heqjen e sanksioneve, verifikimin e tyre dhe dhënien e një garancie të vlefshme. Duke theksuar se stabiliteti dhe siguria në rajon mund të arrihet vetëm përmes zgjidhjeve brenda rajonit dhe jo ndërhyrjeve të huaja, Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Raisi, i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të kushtojë vëmendje krizës humanitare në Yemen dhe të heqë rrethimin e popullit të shtypur të vendit. Edhe presidenti Francës Emmanuel Macron në këtë bisedë telefonike deklaroi se Republika Islamike e Iranit ka të drejtë mos i besojë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse janë Shtetet e Bashkuara ata që kanë shkaktuar krizën. Presidenti francez Emmanuel Macron dënoi gjithashtu agresionin ushtarak kundër popullit jemenës, veçanërisht sulmet e fundit në Yemen. Zhvillimet në rajon përfshirë situatën në Liban ishin temat e tjera të diskutimit mes presidenteve të Republikës Islamike të Iranit dhe Francës. Rusia parlamentron sanksionimi i zyrtarëve dhe ndërprerje SWIFT do të thotë ndërprerje e litjeve. Duke ju referuar për shkallëzimin të tensionit në vendet perëndimore, Ministri i Jashtëm rus tha se sanksionimi i zyrtarëve rus dhe ndërprerja e aksesit të Rusisë në sistemin SWIFT nënkupton ndërprerje të marrëdhënieve. Si pas agjensis Fars të lajmeve, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov të shtunën për përshkallëzimin e tensionën me vendet perëndimore, tha se Mosha është e gatshme për të gjithë skenaret. Pas kërcënimeve të fundit nga disa zyrtarë të lajmeve perëndimor për të ndërprerë aksesin e Rusisë në sistemin ndërbankar SWIFT për shkak të tensioneve rreth Ukrainës, deputeti Nikolaj Juralov parlamentoi se nëse vendet evropiane do të ndërpresin aksesin e Rusisë në sistemin ndërbankar SWIFT, atëherë importuesit të produkte ruse përfshirë naftën dhe gazit do të privohen nga këto burime energjetike. Pas tensionet të fundit midis perëndimit veçanërisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë dhe Rusisë, ka pasur edhe njëherë spekulime në vendet evropiane pro Shteteve të Bashkuara të Amerikës se Rusisë do të ndërpritet aksesi në rrjetin ndërbankar SWIFT. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania dhe disa nga latët e saj kanë akuzuar Rusin për komplot për të pushtuar Ukrainën, ndërkohë që kërcënojnë Moskën me pasojat e rënda ekonomike, por zyrtarët e lartë rusi kanë mohuar vazhdimisht akuzat duke paralajmëruar Washingtonin dhe NATO-n për pasojat e ndërsimit të Ukrainës në NATO. Uragani në Amerikë anullon më shumë se 3000 fluturime. I ftohti i madh dhe stuhitën prehta në rajonin verilindor dhe të dëmesme të Atlantikut të Shtetit Bashkuar të Amerikës, jo vetëm që kanë anulluar mijëra fluturime, por edhe kanë shpallur gjendën e jashtëzakonshme në disa shtete dhe garda kombëtare e Shtetit Bashkuar të Amerikës është vënë në këdijshmëri të lartë. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, një stuhi fort dimërore me rreshtje të mëdha bore dhe era të forta goditi bregun lindor të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe mijëra fluturime u anulluan për shkak të paralajmërimeve të motë të ashpër në zonët me rreth 70 milion banorë. Të ftohti dhe stuhitë të ashpër në rajonit verilindore dhe të mesme të Atlantikut të Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë detyruar autoritetet të shpallin gjendjen e jashtëzakonshme në disa shtete. Tre javë më parë, të paktën 80 njerëz u vranë dhe më shumë se 100 të tjerë u plagosën nga një tornado e pa precedent në Kentucky dhe uraganet të shumta në Amerikën Qendrore dhe Jugore. Shkencëtarë federal njoftuan së fundi se viti 2021 ishte një vit katastrofik dhe vdekje për urës përsa i përket fatkeqësive natyrore dhe klimatike në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Administrata kombëtare e oqeanit dhe atmosferës raportoi 20 fatkeqësi të veçanta, secila prej të cilave shkaktoi të paktën 1 miliard dollar dëme. Rizgjidhet presidenti i Italisë. Pas 8 votimesh rradhazi gjatë 6 ditëve të fundit, Italia ka zgjedhur presidentin e 13 të Republikës. Është hera e dytë në historinë 76 vjeçare të Republikës Italiane që kreu i shtetit merr një mandat të dytë. Me 759 vota, Sergio Mattarella është zgjedhur presidenti i ri i Italisë duke marrë mandatin e tij të dytë në 7 vite të ardhme. Presidenti Mattarella ka kapërcyer majorancën absolute prej 505 votash nga 1009 senator, deputet dhe delegat rajonal që kanë të drejtën kushtetuese për të votuar në mënyrë të fshehtë kreun e shtetit. Sergio Mattarella është presidenti i dytë në historinë e Republikës Italiane që merr mandatin e tij të dytë. Në vitin 2013 ka qenë ish presidenti Giorgio Napolitano, i cili ka marrë mandatin e dytë presidencial, për të cilin u ndërhoq për motive shëndetësore 2 vite më pas, në vitin 2015. Jurist, avokat, akademik, politikan, 81 vjeçari Sergio Mattarella u zgjodh për herë të parë president më tre shkurt 2015. Zgjedhja për një mandat të dytë presidencial për Mattarellën, i cili e kishte edhe poshtë disa herë këtë hipotezë, erdhi pas një bloku politik i cili për 6 ditë kishte çuar në ngërsh si forca e majorancës ashtu edhe krahun e opozitës. Kisha planet të tjera, por nëse duham unë jam këtu e marrë akt mbi situatë ku ndodhë, janë fjalet e presidenti Mattarella gjatë takimi me përfaqësuesit dhe forca kryesore politike, pak para nisjes së votimit përfundimtar. Fjalet e tij janë pranimi për të qenë në krye të shtetit italian dhe gjatë viteve të ardhme. Në mandatin e tij të parë, Sergio Mattarella është përballur disa herë me situata të vështira të pazakonta për vendin, i tij ka qenë tërmeti në Italinë qendrore ku humbën jetën 300 persona, tragjedia e urës Morandi me 52 viktime dhe 10 të plagosur dhe pandemia globale. Italia u bë vendi i parë në Evropë përfshirë nga pasojat tragjike të koronavirusit, të cilë shënoi mijëra viktime persona të infektuar, si dhe futi vendin në një krizë të thellë ekonomike. por gjatë mandatit të parë se Gio Mattarella ka deklaruar 4 kryeministra e 5 qeveri italiane. Kryeministri i Kanadas dërgohet në një vend të fshehtë bashkë me familjen e tij. Kryeministri kanadez Justin Trudeau është vendosur në një vend sekret me familjen e tij pas shqetësimeve të sigurisë të shkaktuara nga mijëra njerëz që protestojnë kundër vaksinës në kryeqytet. Sipas agjencisë Sirna të lajmit, të shtunën mbrëmje një kolonë mira kamionist dhe protestues të tjerë në kryeqytetin kanadez Ottawa kërkuan fundin e vaksinimit të detyruar të COVID-19 dhe kufizimeve të reja. Protestat janë aq të përhapura saqë policia është në gatishmëri të plotë për dhunë të mundshme. Burimet e informuar zbuluan se mes shqetësimeve të sigurisë, Trudeau dhe familja e tij u zhvendosën nga shtëpia e tyre në një vend të panjohur në kryeqytet. Shefi i policisë së Ottawës në një konferencë shtypi njoftoi policia në partneritet me Agjencinë e Sigurisë Kombëtare të Kanadas po punon për të identifikuar çdo kërcënim të mundshëm për siguri publike. Një zyrtar i lartë i sigurisë në Parlamentin Kanadas pas përshkallëzimit të protestave nga drejtuesit e kamioneve. Parlamentari ligjvënësi duke thënë se janë marrë njoftime për sulme të mundshme në shtëpitë e deputetëve. Qendra kamion nga pjesë të ndryshme të vendit shkuan në Ottawa dhe vendosën në rrugët përreth kompleksit të Parlamentit Kanadas. Rrëzimi i dronit amerikan Eagle mbi provincën Marib në Yemen. Forcët e Jemenase vazhdojnë suksesin e tyre duke rrëzuar një dron spion amerikan mbi provincën Marib. Sipas rrjetit të lajme, Masira Yahya Sari, zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit, mëngjesin e kësaj të dile njoftoi se mbrojtja erore e ushtrisë Jemenase dhe komitete popullore arriti të rrëzojnë një dron spion amerikan Eagle mbi qytetin Juba në provincën Marib. Droni spioni i Shtetit Bashkuar të Amerikës u vënë në shënjesë gjatë luftimeve. Droni skanues Eagle me vlerë 3.2 milion dollar mund të fluturojë vazhdimisht në qiell për 20 deri në 24 orë. Droni është i pajisur me një kamer cilësore EOS dhe një kamer infrakuqe IR dhe përdoret në misione spionazhe të shënjestrimit. Në muajt e fundit ushtria jemenase ka rrëzuar gjithashtu disa dronë të koalicionit saudit që përkryonin operacione armisore në pjesë ndryshme të Jemenit. Ushtria jemenase ka insistuar gjithmonë se do të vazhdojë sulmet e saj ndaj pozicioneve ushtarake saudite, përsa kohë që koalicioni saudit vazhdon agresionin dhe rrëthimin e tij kundër Jemenit. Nga Madrid e Roma, Frontex kthehen me çartër në shtëpi 40 shqiptarë të parë. Agjencia Evropiane e Rrugës Kufitare dhe Mbretërore Frontex ka kthyer 40 shqiptarë me një fluturim çartër që nisi nga Madridi, bëri ndalesë në Rom dhe më pas mbërriti në Tiranë. Frontex ose fluturimi u krye më 25 janar 2022 dhe ishte operacioni i parë i kthimit të iniciuar dhe organizuar plotësisht nga Frontex. Shqiptarët kishin marrë vendime ndaj tyre individuale të kthimit të lëshuar nga autoritetet në vendet përkatëse të Bashkimit Evropian në të cilin ata po qëndronin. Agjencia ishte përgjegjëse për përcaktimin afatikor, procedurat operacionale dhe nëpërmjet delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe oficerin të lidhës të Frontex për të kontaktuar autoritetet shqiptare. Në të njëjtën kohë, bashkëpunimi i shkëlqyer me autoritetet spanjolle dhe italiane siguroi suksesin e fluturimit, thekson agjencia në një njoftim përshtyp. Në vitin 2021, Frontex ktheu mbi 18.000 shtetës në vendet e tyre të origjinës për të cilë vendimet e kthimit të lëshuan nga autoritetet përkatëse. Numri shënoi një rritje prej 53% krahasuar në vitin 2020 dhe një rritje prej 16% në krahasim me vitin 2019 para shpërthimit të pandemisë COVID-19. Serbia diskuton mbylljen e shkollave për shkak të Omikron. Përhapja masive e variantit të ri të COVID-19 Omikron po detyron Serbinë që të marrë në konsiderat mbylljen e shkollave. Ditën e fundit Serbia ka regjistruar 40 humbje jete dhe mbi 17.600 raste të reja. Vendi po njeh një rritje të konsiderueshme të rasteve gjatë ditëve të fundit pasi gati 50% e testave ka rezultuar pozitiv. Serbia gjithashtu ka një numër të lartë të personave që marrin ndihmë në spitale, aktualisht mbi 3300 dështruar. Kjo ka bërë që sistemi shëndetësor të jetë në një presion të madh në këtë val të re të COVID-19. Një ditë më parë u regjistruan mbi 19.000 persona të infektuar dhe 37 të vdekur. Në përhapjen e madhe të COVID-19 po ndikon varianti i ri, Omicron, që përhapet më shpejt dhe më lehtësisht. 6 të vdekur dhe 1615 raste të reja me COVID në Shqipëri. 5 persona kanë humbur jetën nga COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në vend, ndërsa janë konfirmuar 1615 raste të reja me virusin. Rastet e reja kanë dalë nga 5621 testimi që janë kryer nga ku janë konfirmuar edhe 2564 të shëruar, që për fillimit të pandemisë në vend janë shëruar 230.193 raste shërimi nga COVID-19. Aktualisht në vend janë 22.214 persona të infektuar me COVID. 125 persona janë shtruar në spital, 7 prej të cilëve ndodhen në gjendje më të rënduar shëndetësore. Ministria e Shëndetësisë bën apel qytetarëve të vaksinohen së më parë se të zbatojnë masat kundër COVID. Çdo qytetar mbi 16 vjeç mund të vaksinohet në qendër shëndetësore ose në pikë më të afërt të vaksinimit. Kjo vlen edhe për fëmijë mbi 12 vjeç me probleme të sistemit imunitar, sigurisht me rekomandim nga mjeku. Distria Krasniqi medali të ardhë në Grand Prix Almata. Gjudisja nga Kosovë, Distria Krasniqi fitoi medalin e ardhë në Grand Prix Almata të Portugalisë. Kampioni olimpike triumfoi me Ipon, duke mposhtur kështu në finale kroaten Ana Victoria Pulis. Në kuadrët të këtë kategorisë deri në 52 kg, Krasniqi në gjysmëfinale mposhti gjudisën nga Portugalia Joana Diogo, pasi ke fundin në raundin e dytë mposhti gjudisën kosovare Erza Muminović. Në çerek finale mposhti me 3 dënime për Ipon spanjollën Ariane Toro Soler. Ndërsa në raundin e parë ishte e lirë gjudisja kosovare në raundin e dytë, poshtë e Vazari dhe 3 dënime me Ipon francezën Lenio Gonzalez. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lëmë. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të thënë ndiqni komentin politik me temë. Zelenski është të bashkuar për ekzagjerojnë qëllimisht krizën në Ukrajinë. Duke hedhur poshtë përpjekjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, alatëve të saj evropian për të portretizuar një situatë të sinuar dhe kritike midis Rusisë dhe Ukrainës, presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski minimizoi vlerësimin e Washingtonit për pushtimin afër të Rusisë. Sipas faqes së internetit Politico, deklaratat e Zelenskit theksuan mas përputhjeve midis Kievit dhe Washingtonit dhe hëndeku midis vlerësimit të qeverisë ukrainase dhe zyrtarëve amerikanë, të cilët kanë parëmëruar vazhdimisht për mundësinë e kalimit të kufirit me Ukrainën nga trupat ruse. Presidenti i Ukrainës foli rreth një telefonate të njëjte me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, për të cilën media besonte se ishte tensionuar, në të cilën Zelenski hodhi poshtë pikpamjen e Biden për kërcënimin rus dhe tha se media perëndimore po minon besimet e qytetarëve Ukrainës. Ai akuzoi këto media se po krijojnë një situatë kaotike ekonomike në të gjithë Ukrainën. Shtetet Bashkuara të Amerikës ka shtuar së fundi paralajmërimet e tyre për pushtimin e supozuar të Rusisë dhe kanë urdhëruar të afërmit dhe stafit të ambasadës së saj në Kiev që të largohen nga Ukraina. Por zyrtarët Ukrainës kanë bërë thirrje me qetësi dhe Zelenski në një filim televiziv tha se qeveria e tij ishte mjaft e fortë për të kontrolluar situatën. Për të qetësuar qytetarët, ministri i Ukrainës i mbrojtjes Oleksi Raznikov gjithashtu tha se njerëzit nuk duhet të shqetësohen, por duhet të flenë rahat dhe se nuk ka nevojë që të paketojnë valizhet. Moska ka deklaruar vazhdimisht se nuk ka plane për të pushtuar Ukrainën dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov të premte paralajmëroi për sa i përket Federatës Ruse, nuk do të ketë luftë. Ne nuk duam luftë, por ne nuk do të lejmë që interesat tona të shkelen dhe të përfshihen në mënyrë flagrante. Presidenti rus Vladimir Putin në një bisedë telefonike me homologun e tij francez Emmanuel Macron të prindë tha se propozimet E Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të NATO-s për çështjen e sigurisë nuk kishin adresuar shqetësimit kryesor të Moskës. Vendosja 150 trupave ruse në kufirin e Ukrainës filloi në fund të vitit të kaluar pasi Rusia u përpoq të ndalonte Ukrainën që të bashkohej me NATO-n dhe të detyronte Aleancën e NATO-s që të reduktojë operacionet e saj ushtarake në Evropën Lindore. Bisedimet midis Rusisë dhe Perëndimit gjithashtu kanë dështuar më herët. Presidenti amerikan Joe Biden duke telefonuar homologun e tij Ukrainës Volodymyr Zelensky pretendoi se Rusia mund të pushtojë Ukrainën muajin e ardhshëm. Ndërkohë Washingtoni dhe ala të tjerë perëndimor kanë palemëruar se Kremlini mund të përballet me sanksione shkatërruese ekonomike nëse vendos të ndjek një sulm ushtarak në Ukrainë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë Zelensky, Shtetet Bashkuara të Amerikës po e ekzagjerojnë qëllimisht krizën në Ukrainë.
Programi në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar një dietari dhe personaliteti të madh iranian. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e Mohaqeq Heli. Memorial në kujtim të Mohaqeq Heli. Ditë më parë, si pas transmitimeve të besueshme historike, ishte përvjetori lindjes e dietarit të madh të botës shiite, Mohaqeq Heli. Me këtë rast, në vazhdim dhe të prezentojmë një program special të përgatitur në memorial dhe në kujtim të këti dietarit të madh. Puna dhe përpjekja e vazhdueshme dhe e palodhur në rrugën e Zotit dhe ngritja e flamurit të besimit në një Zot është një punë e madhe në rrugën e të cilës ja kanë kushtuar të gjithë jetën e tyre, të gjithë prisit e pastër dhe trima të fesë islame, nga njëherë duke sakrifikuar edhe jetën e vetë. Kjo punë është bërë nga ata në mënyrë të ndryshme, mirë po në përshtatshmëri me rrethanat e kohës dhe të vendit. Pas imamve të pastër alayhis salam, nuk përfundoi puna e prapjes së besimit në një Zot dhe mbajtjes lartë të flamurit të besimit në një Zot, sepse dietarët e mëdhenj fetar nga rajone të ndryshme të botës islame, përgjatë shekujve me radhë, i janë përkushtuar me shpirt e zemër kësaj çështje dhe me një punë dhe përpjekje të vazhdueshme, nuk kanë lejuar as edhe një ditë që të bjerë në tokë flamuri dhe bajraku i besimit në një Zot, dhe as të ulet fjala la ilaha illallah. Një prej këtyre dietarëve të mëdhenj të fushës së gjerë të përhapjes së besimit në një Zot, i cili jeton në periudhën e rënies së dinastisë Abbasite, ka qenë dhe Abul Qasem Nejmuddin Jafar bin Hasan bin Yahya bin Said Heli, i njohur me epitetin Mohaqeq Heli. Epiteti Mohaqeq do të thotë hulumtues dhe është dhënë atij për këtë arsye se ai ka kryer hulumtime dhe analiza të thella në fushën e jurisprudencës islame, në fik. Dhe në këtë drejtim, kishte fituar një aftësi dhe zotësi shumë të gjerë. Në këtë mënyrë, pasi ishte koha kur kishte filluar të përhapej termi Mohaqeq, hulumtues, në terminologjinë e shkencave islame, ati i është dhënë epiteti Mohaqeq. Në përgjithësi, çdo herë kur të përmendet fjala Mohaqeq, atëherë është për qëllim pikërisht ky person. Sheikh Nejmuddin Jafar bin Hasan bin Yahya bin Said Heli, i njohur me epitetin Mohaqeq Heli, ka lindur më 18 Rabiu Thani të vitit 606 Hijri Kameri në qytetin historik Hele dhe në një kohë kur territoret islame vuanin nga tragjedit dhe të këqia të pushtetit të dinastisë Abbasite nga njëra anë dhe nga ana tjetër përballeshin me sulmet barbare dhe të egra të ushtrisë të Mongolisë. Qysh në vitet e fëmijërisë, kishte filluar të merrte mësimet e para në shkencat e zakonshme të asaj kohe. ai ka mësuar letërsinë dhe gjuhën arabe, e cila ishte gjuha amtare e tij, ndërsa pastaj ka mësuar shkencat matematikore, logjikën dhe akaidin apologjetikën në nivel të nevojshëm që konsiderohin atë kohë, dhe në të gjitha këto shkenca ai kishte fituar aftësi të larta. Ai në vazhdim të shkollimit ishte përkushtuar në shkencën e jurisprudencës islame dhe të parimeve të besimit, të cilat i mësoi pran babait të tij, Hasan bin Yahya. Por në këto shkenca ka mësuar edhe pran dietarëve të tjerë të shquar në qytetin. Muhaqqiq Hele, me një ndërmjetësues, konsiderohet edhe nxënës i dietarëve të shquar si Ibn Zohre dhe Ibn Idris Heli. Siç ka transmetuar motra e tij, Muhaqqiq Heli ishte personaliteti dhe figura më e dalluar dhe më e merituar e kohës së tij në fushën e jurisprudencës islame, i cili me shkrimin e veprës me titull Sharaie el Islam fi Mesail el Halal va el Haram, që shkurtimisht njihet me titullin Sharaie el Islam, që do të thotë dispozitat e shariatit islam, ka arritur të tërheq vëmendjen e të gjithë dietarëve të jurisprudencës islame, pas tij deri më sot drejt kësaj vepre. Dhe shumica e dietarëve të jurisprudencës islame kanë kontribuar në shpjegimin dhe në sqarimin e kësaj vepre. Ai në këtë vepër, e cila përmban trajtimin e 12.000 temave në lidhje me çështjet përkatëse, me veprat e lejuara dhe veprat e ndaluara, për herë të parë ka shkruar fikhun në mënyrë të renditur dhe të sistemuar, dhe ndoshta nëse nuk do të ishte emri i tij mbi këtë vepër, askush nuk mund të mendonte se një vepër e tillë ishte shkruar në shekullin e 7 Hijri Kameri. Tani, gjithashtu, edhe pse kanë kaluar më shumë se 8 shekuj nga shkrimi i kësaj vepre, ndarja e çështjeve të fikhut në 4 kategori, si dhe në veprat e adhurimit, shkëmbimeve, çështjeve juridike dhe dispozitave ligjore që është e përdorur në këtë vepër, konsiderohet novatore dhe e re, dhe deri më tani askush nuk ka arritur të ofrojë një ndarje dhe kategorizim më të mirë dhe më gjithëpërfshirës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Muhaqqiq Heli në shkencën e parimeve fetare, gjithashtu ka një pozitë të lartë shkencore dhe vepra e tij në këtë drejtim me titull Mirajul Usul e tij është vepra e tretë më e detajuar në fushën e parimeve fetare sipas shkollës shiite, pas veprës Al-Dharriatu e autorit Seyyed Morteza dhe pas veprës Al-Iddatu e autorit Sheikh Tusi. Prej veprave të rëndësishme të shkruara nga Muhaqqiq Heli mund të përmendim Al-Mukhtasar fi Fihil Imamie, Al-Maslek fi Usuluddin, Nahjul Wusul illa Ma'rafi Ilm al-Usul, Mirajul Aham dar Usul e Fih dhe vepra të tjera. Prandaj, në historinë e dietarëve të shkollës shiite, dietari Muhaqqiq Heli kujtohet jo vetëm si një prej dietarëve më të mëdhenj dhe më të shquar të jurisprudencës islame të kohës së vet, por edhe të gjitha periudhat historike të botës shiite, dhe ai gëzon një madhëri dhe një kredibilitet të veçantë në mesin e dietarëve të kësaj fushe, deri në atë mas sa që në terminologjinë e jurisprudencës islame, ashtu si shtam edhe më lart, epiteti me fjalën muhaqqiq në mënyrë absolute dhe më pas fjala shoqëruese i është dhënë vetëm atij. Muhaqqiq Heli, me anë të talentit dhe shijes së tij me plot mendim kreativ dhe me një horizont të gjerë që kishte, ka punuar në forcimin e bazave të jurisprudencës islame sipas shkollës shiite dhe ka vënë themelet e shkollës së ijtihadit dhe ka ndërtuar jurisprudencën mbi baza të forta dhe ka punuar vazhdimisht në zgjerimin e kësaj shkence. Ajo e cila e ka mbajtur Muhaqqiq Heli si një yll të shndritur në historinë e jurisprudencës islame janë dy gjëra. E para, përfshin hulumtimet dhe shkrimet e rëndësishme shkencore të tij, të cilat kanë mbetur të gjalla dhe praktike për gjeneratat e ardhshme, dhe hulumtuesit dhe mendimtarët e botës islame për shekuj me radhë kanë shfrytzuar dhe po shfrytzojnë këto burime të pastra dhe të rëndësishme. Dhe e dyta ka të bëjë me edukimin e nxënësve të dalluar, të cilët si në dituri ashtu edhe në veprim kanë qenë me aftësi të larta, dhe secili prej tyre në periudhën e vet kanë marrë përsipër udhëheqjen e çështjeve fetare të njerëzve dhe i kanë ndihmuar ata edhe në çështjet e tjera të kësaj bote. Është transmetuar se Mohakek Heli i ka dorëzuar botës islame mbi 400 dietar të shkallës së ijtihadit në jurisprudencën islame, të cilët kanë qenë të dalluar dhe të merituar, dhe kjo çështje ishte e papar deri para ti. Mohakek Heli, përveç se është një profesor dhe dietar i madh në fushën e jurisprudencës islame dhe parimeve fetare, ai ka shkruar vepra edhe në fushën e letërsisë dhe konsiderohet prej grupit të dietarëve fetar që kanë qenë edhe poet. Poezitë e tij përmbajnë çështje morale, gnostike, të urtësisë dhe kanë krijuar edhe formën e debateve poetike, letërkombimeve dhe ligjëratave të drejtuara familjes dhe miqve të tij. Mohakek Heli ishte një figurë e shquar dhe në shkencët e akaidit, logjikës dhe të urtësisë, dhe pasi që kishte të menduar të qartë dhe zgjuarsi të madhe, ai nuk përballej me vështirësi përpara kurfar pyetjeje. Mohakek Heli jepte përgjigje aq të sakta pyetjeve të shtruara saqë thuajse ai kishte menduar shumë kohë më parë pikërisht përgjigjen e kësaj pyetje. Ky dietar i madh fetar, me të gjithë famën dhe reputacionin që kishte, ishte ai shumë modest dhe i përulur, saqë në një çast ku një prej nxënësve të tij kishte thurur një poezi, në lavdërimin e tij dhe ja kishte dërguar atë atij, edhe pse në ato vargje poezie nuk ishte gjëra jashtë realitetit dhe të vërtetës, por Mohakek Heli në përgjigje ndaj tij kishte shkruar: "Unë e di se çfarë ka shtyrë atë të më vendos një barr të rënd mbi supet e mia, ndërkohë që burrat e kohës nuk mund ta mbajnë dhe nuk mund ta durojnë atë barr. As bjeshkët nuk pranojnë që ta mbajnë atë barr, edhe pse e di që ai është i dashur dhe bujar ndaj vëllezërve dhe miqve të vet."
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Mohakek Heli, përveç se në virtytet morale dhe në veprat e tij, duhet kërkuar dhe hulumtuar edhe në thënjet dhe mendimet e dietarëve të tjerë të botës islame, në mënyrë që të kuptohet niveli diturisë dhe roli i tij i shkëlqyer në historinë e shkollës shiite. Përveç mbesës së tij, e cila e konsideron Mohakek Heli si dietarin më të shquar dhe më të madh të kohës së vet në jurisprudencën islame, Alome Mirza Hussein Mohadeth Nuri, ekspert i shkencës së hadithit dhe transmetuesve sipas shkollës shiite, i cili ka jetuar në shekullin e 14 Hijri Kameri, shkruan: "Zbuluesi të vërtetave të shëriatit islam, kryetari i dietarëve dhe ekspertëve të jurisprudencës islame, që shkëlqente si dielli dhe hëna, emri i tij që tregon tregimin e ishullit të gjelbër, ai është trashëguesi diturisë e imamëve të pastër alayhis salam dhe të dietarëve të vërtet për të gjithë botën. Ai është që ka ngritur flamurin e ulumtimit dhe studimit në të gjithë botën. Kur thuhet fjala Mohakek, hulumtues, ai ka për qëllim vetëm atë. Sipas burimeve historike, mbi 400 studentë të shkallës ijtihad janë diplomuar nga kuvendet e mësimit të lartë të Mohakek Heli dhe biografia e tyre është theksuar në burime të ndryshme. Prandaj, me guxim mund të thuhet se një sukses i tillë nuk është realizuar për ndonjë dietar tjetër. Alame Heli, Ibn Davud Heli dhe Fakhruh Mohakekin kanë qenë disa nga nxënësit e Mohakek Heli. Ibn Davud Heli, një dietar i madh i shekullit të 7 Hijri Kameri, në veprën e tij në lidhje me Mohakek Heli shkruan: "Mohakek Heli ka qenë dietar unik dhe i pashoq i kohës së tij dhe ka qenë një orator i pashëmbullt. Ai është i cili me argumente dhe fakte edhe armikun e bën të hesht dhe të përulet para tij." Mohakek Heli, pas një jetë shumë të frytshme, më 13 Xhamadje Thani të vitit 676 Hijri Kameri, vdiq në moshën 74 vjeçare në qytetin Hele. Pas vdekjes së Muharreq Heli, popullata e qytetit Hele u zhyt në pikëllim dhe zi, dhe pas organizimit të ceremonisë madhështore të përcjelljes së kufomës, atë e varrosën në varrezat e qytetit. Aktualisht, varri i Muharreq Heli ndodhet akoma në qytetin Hele dhe mbi varrin e tij është ndërtuar një tyrbe me kupol të madhe dhe për vite me radhë disa shërbyes kanë shërbyer në tyrben e tij dhe këtë shërbim e kanë trashëguar gjenerat pas gjenerate. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
چشم فرق خون پشان داغ جدایی بده آتش حسرت به جان خورشیدی تابیدی ای شهید در دل ها جا
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famullart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا دريت سورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 9 deri në 15 të surës Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 9 deri në ajetin 11 të surës Kaf.
بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا من السماء ماء مباركا
وأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
Ne nga qielli lëshuam shiun e dobishëm dhe me të bëm që të kultivohen kopshte e drithëra të korren dhe rritëm pem të gjata hurmash me fruta të varura njëri mbi tjetrin ushqim për njerëz dhe me të ne e ngjallëm tokën e vdekur e kështu do të jetë edhe ringjallja.
Duke vazhduar programin e mëparshëm këto ajete për të shpjeguar mundësinë e ringjalljes kanë përmendur ringjalljen e bimëve në pranverë. Në pranverë fara e pajet vjen në jetë kur bie shim në tokën e vdekur. Ajo vjen në jetë dhe del nga toka, pasi shtojnë shtatin e tyre dhe bëhen frytëdhënëse. Fermerët e korrin ato për bukën dhe ushqimin e tyre. Pemët gjithashtu vdesin në dimër, por me ardhjën e pranverës dhe rënjën e shiut, nga degët e tyre të thara shfaqen gjethet e porsalindura dhe një larmi lulesh dhe frutash, gjë që është një shenjë jetës së bimëve. Kurani vazhdon duke thënë: E njëjta gjë vlen edhe për largimin e qenieve njerëzore nga toka në ditën e gjykimit. Me vullnetin e Zotit grimcat e trupit të vdekurve që janë të shpërndarë në tokë, si farat e bimëve, ngrihen nga toka dhe vijnë në jetë. Kjo nuk është e parealizueshme, as e pamundur për fuqinë e pafundme të Zotit. Nga këto ajete, mësojmë se
shiu është një fenomen shumë i bekuar dhe jetëdhënës nga i cili varet jeta e të gjitha krijesave në tokë, përfshir bimët, kafshët dhe njerëzit. Midis pemëve dhe frutave, hurma dhe fruti i saj kanë veçori të veçanta që Zoti i ka përmendur veç e veç. Bimët dhe pemët janë njëkohësisht një burim gjelbërimi dhe bukurie, një mjet ushqimi dhe një shenjë jetës pas vdekjes. Natyrisht, ata që e kanë syrin e marrjes së mësimit nisin të reflektojnë mbi këtë çështje.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 12 deri në ajetin 14 të surës Kaf.
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد
Para tyre përgënjeshtruan populli Nuhut, banorët e Bunarit, Topusit dhe Themudi, dhe Adi dhe Faraoni dhe vëllezërit e Lutit, edhe banorët e Ejkës, populli Tubejt, të gjithë i përgënjeshtruan të dërguarit, e atëherë e merituan dënimin tim.
Këto ajete për të ngushëlluar të dërguarin e Zotit dhe besimtarët thonë, mos mendoni se vetëm politeistët e Mekës mohojnë misionin e profetit të islamit dhe nuk e pranojnë ata. Por që nga koha e profetit Nuhut, profeti i madh i Zotit, profetët gjithmonë janë mohuar dhe grupe dhe fise të ndryshme nuk e kanë pranuar të vërtetën me pretekste të ndryshme dhe ata nuk e kanë pranuar legitimitetin e të dërguarve hynor. Sigurisht, ky mohim i së vërtetës për shkak të kokëforcisë, këmbgulljes dhe paragjykimit nuk ka mbetur pa përgjigje, dhe zemërimi hyjnor i ka përfshirë ata në forma të ndryshme. Disa i përfshiu me përmbytje dhe uragane, disa me vetëtima, e disa me tërmete, të rënda. Nga këto ajete, mësojmë se
i njëjti Zot që krijoi këtë botë të madhe dhe krijoi njeriun, e ka udhëhequr atë përmes profetëve për të ndjekur rrugën e rritjes dhe përsosjes. Në të njëjtën kohë pranimi të vërtetës dhe të drejtës nuk është i detyrueshëm dhe në këtë rast qenjet njerëzore lihen në vullnetin e tyre të lirë. Fiset e mëparshme që i pan profetët dhe që legitimiteti i tyre u bë i qartë për ta, duke qenë se i mohuan ata, u dënuan për shkak të zemërimit hyjnor. Ky mësim është një mësim për të ardhmen.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammedin.
Tani le të dëgjojmë ajetin 15 të surës Kaf.
Afa'ina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid.
A mos u lodhëm ne me krijimin e parë? Jo, por ata janë në një huti rreth një krijimi të ri.
Shumë pagan dhe jo besimtare pranojnë Zotin si krijuesin e njerëzit dhe të botës dhe nuk e mohojnë ekzistencën e tij. Ky ajet lidhur me këtë thot: a ishim të pafuqishëm në krijimin tuaj të parë, që në rikrijimin tuaj të dytë të bëhemi të paaft dhe të mos ju krijojmë përsëri? Nga këto ajete mësojmë se
dyshimi në fuqinë e Zotit për të rikrijuar njeriu në ditën e ringjalljes nuk ka asnjë bazë, sepse ai që krijoi një krijesë është gjithashtu në gjendje ta rikrijojë atë përsëri. Duke folur me mohuesit, përdorni metodën e pyetjes në mënyrë që ata të mund të mendojnë dhe të reflektojnë mbi arsyen e tyre dhe mbase kështu do të gjejnë të vërtetën. Mohuesit e ringjalljes nuk kanë asnjë arsye logjike për të mohuar veten, por i konsiderojnë dyshimet e tyre si arsye të mohimit të tyre.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, maulana Allah, maulana Allah,
burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.